Velkommen til podcasten Hjernesterk. I dag har vi Anders Sætre og Geir Riise her, Ole Petter, til å snakke om dette med sykefravær særlig. Det veldig interessant. Hvorfor sykefravær så høyt i Norge? Vi så syke? Eller handler det om helt andre ting? Det jo spørsmål vi stiller. Da har vi fått ekspertisen her. Anders Sætre, du jo også styreleder i Røa fotball. Var i hvert fall. Eller det enda?
Fortsatt.
Ja, enda. Og så du også leder i Holmenkollen sykkelklubb.
Det også riktig.
Så vi kjenner hverandre litt fra der, og har møtt hverandre fotballbanen og på sykkelen og i det hele tatt. Geir, du tidligere generalsekretær i Legeforeningen.
Det helt riktig.
Ja.
Var det i 12 år, fra 2009 til 2021.
Ja. Og dere har sammen People at Work.
Ja, Anders driver jo People at Work, og jeg jobber da sammen med Anders i, ja, i de sammenhenger hvor han inne, fra mitt eget firma HMS-legen.
Ja, så har vi treningslegen der, i den enden av sofaen, og så har vi HMS-legen der, det veldig bra. To leger.
Men jeg tenkte bare en liten sånn fun fact, i og med at du, dere to, du kjenner Anders litt fra før.
Ja.
Jeg visste ikke at jeg kjente Geir.
Nei.
Men i det han kom inn og jeg så han smile, så slo det meg at han lignet veldig på en jeg kjenner, som heter Mette, som da viste seg å være hans datter.
Ja.
Og connection her da at i 2010, tror jeg, så har jeg av alle ting vært fartsholder for hans datter, som skulle prøve å kvalifisere seg til NM på 1500. Så jeg har vært hennes fartsholder på Tønsberg stadion i 2010, var det kanskje.
Ja. Ja, det var 2010, ja, jeg husker det veldig godt.
Men det, og det jo, og det typisk når du snakker med Geir, at han kjenner jo veldig mange, og særlig til meg leger, ikke sant? Han har jo sånn hele kartoteket, ikke sant, i huet. Og denne gangen, ja, Ole Petter, jeg kjenner han. Men da var det hare.
Ja, det var ikke lege.
Jeg kjenner han fra jobb.
Jeg har jo drevet med mye forskjellig, og det hender jo av og til at folk kjenner meg igjen fra en eller annen setting. Akkurat den der var helt ny for meg.
Det var ny.
Men det, var, det husker du veldig godt. Det var siste gang jeg løp på tå, pleier jeg å si. Det var i 2010.
Ja, jeg kan jo si da, Ole Petter, at du gjorde jo så bra at min Mette, hun kom jo da til NM, mye takket være den gode haren, eller farsholderen, og hun ble nummer 4 da i Norgesmesterskapet. På 1500 meter.
Så det er bra.
Ja, ja. Her er det mye gode idrettsminner. Ja. Så vi kunne sikkert brukt en halvtime tid på å snakke om det også. Men våre lyttere, de jo opptatt av helse. Jeg tror vi kan konkludere med at vi snakker en viss grad til en menighet, samtidig som vi får mye lyttespørsmål fra folk som lurer på egen helsetilstand, andres helsetilstand, hvordan de kan bidra. Og både Ole Petter og jeg har jo også jobbet mye i næringslivet. Vi har hatt gjester her fra næringslivet, som har snakket om blant annet dette med fysioterapeut, gevinsten av det på prestasjon og sånne ting. Men sykefravær, det jo kanskje litt lett å si at ja, hvis bare folk begynner å trene litt og trimme litt, så går sykefravær ned. Men så enkelt er det vel ikke. Hva hovedårsaken til sykefravær basert på deres erfaring? Og dette et veldig sammensatt spørsmål, så dere bruker sikkert litt tid på å svare på det.
Ja, jeg kan jo innlede så vidt da. Nei, sykefravær jo for det første så det et ganske spennende tema. Det jo ikke alle som skjønner at sykefravær holdt på å si spennende og interessant. Det høres jo litt støvet ut på noen måte, men det jo det veldig mange lag, og det veldig mange parameter som i spill, da. Og det gjør det jo ganske, synes jeg, interessant. Og når jeg traff Geir første gangen, så var jo det i Halden kommune, som viktig kunde av oss. Og da sto han på scenen og sa at lederen viktigere enn legen. Ja. Det kan jo ikke jeg si, eller du, Mats. Det liksom den andre siden av bordet her som må kunne si...
Ja, legen må si det selv.
Ja, ja. Det nesten det først, ja. Så, og det var en veldig spennende utgangspunkt, og så kan du si at jeg har vært veldig opptatt av ledelse, knyttet til sykefravær, og tenke kontrollerbar og kopierbar atferd som en leder kan gjøre, da. Og Geir sier ikke mer om det etterpå, men altså at lederen undervurderer sin egen rolle, er jo det vi mener, at leder har veldig mye for seg når det gjelder å påvirke fravær. Som kulturbærer, som leder, og hele den reisen min i hvert fall, sånn kort da, sånn å sette oss på spor på hvordan vi jobber, var jo at vi jobbet med en stor barnehagekjede som heter Espira i 2012. Kjempeutfordring knyttet til fravær, særlig korttidsfravær. Og vi tenker jo at alt fravær starter med første dag, da. Så korttid veldig relevant, og økonomien i det også veldig relevant første 16 dager, som företaget selv betaler, ikke sant? Mm. Og 105 barnehager, stor variasjon, og kalte inn da til beste praksis workshop blant de 6-7 styrerne som over tid hadde et langt lavere fravær enn resten.
Mm. Ja, de var opptatt av det, ikke sant? Så de
var opptatt av det, det var det. Jeg lurte, jeg kunne ikke veldig mye om fravær, kunne litt om ledelse, kunne mye om å være nysgjerrig, men var jo veldig spent på hvor mye av dette her de sier er liksom bare fordi at de er sånn. Mm. Ikke sant? Det er åpenbart gode ledere som får til ting, men hvor mye klarer de å kvantifisere, og hvor mye er det vi kan sette i system for resten av organisasjonen. Og så viste det at de var krystallklare på veldig mange ting. Det var ikke tilfeldig på noen som helst måte, sånn som jeg tenkte at jeg gikk ut fra workshopen, at de hadde det fraværet de hadde. Superinspirerende, for den så at her var det veldig mange ting som andre ledere også egentlig kunne bare ta direkte, og ta med seg og skape gjennomføring på. Så er jo det å skape gjennomføring en, kan jo være lett og vanskelig. Mm. Men når vi da begynte å skape gjennomføring på de aktivitetene som de beste lederne gjorde, så sank fraværet med 20% ganske raskt. Så det ble en sånn suksesshistorie for oss. Og så har det egentlig gått derfra da. Men, ja, så... men utgangspunktet har hele vært det som tankesett. Tenk beste praksis og tenk de lederne som lykkes gjør da.
Ja, så når da de lederne begynte å gjøre mer av det som de andre lederne gjorde, så gikk sykefraværet ned. Så når det er jo helt utrolig da hvordan man internt i et lag bare kan lære av hverandre, og så er mye løst. Men det sitter langt inne likevel for mange, har jeg inntrykk av, å lære av hverandre.
Ja, og det som er det spesielle med sykefravær, det er jo at hvis man ikke har en kultur for hvordan man håndterer nærvær i egen virksomhet, av betydningen av at jeg er på jobb, at jeg er en del av det laget som på en måte er i virksomheten, at det er legen som skal bestemme alene, sammen med meg, hvordan dette skal håndteres, så mister man jo en god del av de mekanismene som er viktige i virksomhet for å kunne klare å jobbe med tilrettelegging, da, eller det å finne ut hvordan man kan utøve den funksjonsevnen på en bedre måte som den enkelte har. Så det som er min erfaring er jo at godt arbeidsmiljø virker. God ledelse virker. Jeg har vært inne i virksomheter gjennom mitt liv som bedriftslege, for det er mye det jeg har vært, hvor sykefravær har vært oppe i 20-25% på en enhet, og så kommer det ny ledelse og en helt ny måte å samarbeide mellom ledelse og ansatte på, og plutselig så er sykefraværet ned i 3-4%. Så det vi ikke må gjøre, det er jo individualisere sykefraværet til et spørsmål om bare meg. Altså dette dreier seg veldig mye om hvordan vi sammen kan håndtere ting bedre. Og så er jo en gang livet slik at noen ganger har man masse energi og futt og kraft, andre ganger i livet har man ikke det. Slik at livet det er jo på en måte en sånn sinuskurve som går litt opp og ned, og da er det jo utrolig fint å kunne ha en arbeidsplass hvor man kan dele på ens egen sårbarhet, trygghet for at dette blir håndtert på en god måte, at man har kolleger som bryr seg, at man har ledelse som bryr seg, og i sum at man da kan få lov til å være det hele mennesket på jobb, fremfor å være mye borte fra jobb og kanskje bli sittende igjen alene med sine egne problemer. Fordi mesteparten av sykefravær i Norge skyldes jo forhold som man ikke dør av. Det skyldes veldig mye det man selv sliter med som menneske, og jeg tror jo at delt smerte blir bare halve smerten, delt glede blir dobbelt glede. Så dette dreier seg om interaksjon mellom mennesker, mer enn om hva legen skal gjøre i forhold til NAV, eller hva NAV skal gjøre i forhold til legen. Hvis jeg kan føye til en ting til, dette er på en måte vært noe som vi har prøvd å jobbe med helt siden Mats Sandman-utvalget var der for ca. 20-22 år siden. Da satt jeg i Mats Sandman-utvalget som la grunnlaget for den nye avtalen med et inkluderende arbeidsliv. Og den dreide seg nettopp om hva den arbeidsgiver kan gjøre sammen med arbeidstaker, mer enn hva legen kan gjøre i forhold til det vi den gangen kalt for Rikstrygdeverket. Mm. Så sykefravær er spennende fordi det kan påvirkes. Og det er ikke skjebnebestemt at en virksomhet som har hatt høyt sykefravær behøver å ha høyt sykefravær fremover. Det er enkle grep. Men stikkordet er at man må bry seg. Man må bry seg om hverandre, og dette er et lederansvar. Hvis ikke lederen tar et ansvar i disse spørsmålene, så dukker ikke dette opp som en gudgitt nådegave. Dette må virksomhet ta kontroll over selv.
Bare tenkte litt når du snakket om, Geir, at hvis det sykemeldinger, da, så går man jo til NAV, eller man kontakter NAV, jeg vet ikke hvordan det foregår i praksis en gang, for jeg har aldri vært sykemeldt, men så går man til NAV, så må man støtte, og så er det masse ordninger med NAV, men burde ikke da NAV sagt at «Oi, her var det mye sykefravær, her må vi gå inn i organisasjonen og se hvordan dere jobber og hvordan det ledes?»
Jo, gjør de det? Det gjør de nok til en viss grad gjennom det som heter arbeidslivssenteret, da. Blant annet som i hvert fall de fleste kommuner har knyttet til seg, eller ikke alle kommuner har et arbeidslivssenter knyttet til seg, altså NAV arbeidslivssenter. Men det som jeg synes og det som jeg tenker er jo at veldig mange som prater om sykefravær begynner å gå der hvor du er nå, og da er vi egentlig passert 14 dager, ikke sant? Altså da er vi over i en sykemelding, en langtidssykemelding, Og der føler jeg at det ganske gode rutiner egentlig, og strukturer med, dette kan du bedre meg, Geir, med dialogmøte 1, dialogmøte 2, møte med NAV, altså her går liksom takta på det første året før du over på arbeidsavklaringspenger. Da. Men nøkkelen ligger på de første 16 dagene, eller altså den første perioden, og tenke at alt fravær starter med første dag, så jeg vil ha deg på jobb, og kommer du ikke på jobb i dag, så lurer jeg på om du kommer på jobb i morgen, og får vi ikke noe klar svar på det, så må vi snakkes i morgen om du kommer på jobb igjen dagen etterpå. Ikke sant? Du må være utrolig da, det som vi kaller tett på. Så vi har liksom hekta opp det der begrepet tett på lederskap, som en sånn veldig, veldig viktig sak.
Ikke la de bare være sykemeldt.
Ikke la de være sykemeldt. Nei. Og dette her finnes det jo masse, masse statistikk på, at når du går over en visst antall uker, så er sjansen også for at du i det hele tatt kommer tilbake, den blir bare mindre og mindre. Så man må være tidlig på, og man må være tett på.
Ja, og det er et veldig viktig, altså det er de to T-ene, vil jeg si. Altså det er tidlig på, og så er det å tenke tilrettelegging tidsnok, altså mens man fortsatt har troen på seg selv, ikke sant? Altså jeg pleier å si, den viktigste årsaken til fravær er det supra-snippale syndrom. Supra betyr over, og snippalt betyr snippen. Altså hvis jeg i mitt hode tror at jeg ikke kan, hvis mine kolleger tror at jeg ikke kan. Hvis min samboer, ektefelle også tror at jeg ikke kan, og kanskje også leder, så kan jeg ikke. Altså poenget er at du må jobbe med dette tidlig. Og jo flere som på en måte kan være med på å understøtte at dette er viktig, jo lettere blir det også å kunne vise sårbarhet. Jeg er veldig opptatt av at det skal være lov å vise sårbarhet, det er helt nødvendig å vise sårbarhet. For hvis du ikke klarer å vise sårbarhet, eller det ikke er lov å vise sårbarhet, og at man ikke skal finne gode løsninger på det virksomheten i fellesskap, ja, så unnviker man også den gode oppfølgingen. Så den gode oppfølgingen består jo i at vi er mennesker, og noen ganger har vi det veldig bra, andre ganger har vi det ikke fullt så bra, men poenget er bare at da må ikke svaret være at du da skal ut av virksomhet og være borte for kortere eller lengre tid, og veldig ofte så blir det jo for lang tid for mange, fordi at man ikke i tilstrekkelig grad da klarer å finne gode løsninger sammen. Hadde du hatt driftsproblemer med IT-systemene dine, så hadde man jo satt seg ned og prøvd å finne løsninger på hvordan IT-systemene skal fungere, og det er egentlig akkurat den samme tankegangen som dette dreier seg om. Det som er legens viktigste oppgave, tenker jeg, det er å fortelle, når er det farlig å være på arbeid? Eller hva er det du kan være på arbeid med? Altså, legen må på en måte bestemme om døra skal være åpen eller ikke mot arbeidsplass i forhold til det du plages med. Og i stor grad, det er min erfaring, at døra mot arbeidsplass kan være åpen så lenge det er en interesse og et engasjement i arbeidsplass for å finne løsning. Og det er det som skiller de gode virksomhetene fra de dårlige virksomhetene.
Når du sier tett på eller tidlig på, snakker vi da når den ansatte blir sykemeldt? For jeg tenker vel kanskje at det er litt som i medisinens verden, vi er veldig opptatt av å stille diagnoser tidlig, vi screener for forskjellige sykdommer, vi skal prøve å stille diagnosen tidlig og sette i gang med behandling. Men det er jo enda mer effektivt å forebygge, og gjøre tiltak før du faktisk blir sykemeldt, eller blir syk for den saks skyld. Så har vi jo noe som heter sykenærvær også, som kanskje ikke er så lett å kvantifisere som sykefravær, men det at man kanskje ikke presterer eller får ting til ordentlig på jobben, blant annet fordi man kan ha dårlig fysisk eller mental helse. Jobber dere mye med det også? Det forebyggende aspektet, og hvordan man kan unngå at de ansatte faktisk blir sykemeldt?
Altså, vi gjør jo egentlig ikke det, fordi vi jobber jo gjennom leder, ikke sant? Altså, jeg holdt på å si, gjør veldig lite, jeg gjør en del, men det handler egentlig om å trekke ut det, essensen i det de gode lederne i større organisasjoner gjør, da. Og så ser vi at det er ofte generisk, sånn at i forrige organisasjonen vi var i, så er det ganske mange av de samme tingene. Men det er absolutt mulighet for å selvfølgelig å få lederne til å jobbe med forebyggende aktiviteter. Altså, og det hører du ofte fra ledere, at de gjør en del ting. Ikke sant? De går tur i stedet for å ha sittende møter. De har fritidsaktiviteter på kvelden for å skape kultur rundt det. Ikke sant? De gjør en masse sånn helsebringende ting, men da er det lederne som gjør det, og så må det være da rollemodeller i den organisasjonen som kan si at dette er smart, ikke sant? Jeg har en god kunde i Vy, Kristin Flagstad, og hun sier at den største hinderet for endring er not invented by us, og det er sikkert andre som har sagt det før henne, men det tror jeg veldig på. Altså, hvis du liksom skal komme med ting helt utenfra, du har mye mer leverage hvis du klarer å få bruke rollemodellene. Så, men det som jeg fikk meg til å tenke på er at dette her som har vært mye diskutert, eller var det noen kommentar på det forresten?
Nei, det er kjempefint.
Men jeg kan jo føye til noe, altså det du er inne på, Ole Petter, er jo veldig viktig. Jeg tenker jo at alle virksomheter bør jo kjenne sin egen risiko. Altså hvilken type risiko håndterer vi? Det kan jo være, altså i en kjemisk bedrift så er det veldig klart at der er en del kjemisk helsefare, der er støy og en del annen type problematikk. I det mer vanlige arbeidslivet, om man ikke er eksponert for sånt, så er det ofte mer psykosociale utfordringer. Er det klart, er det store endringsprosesser hvis virksomheten sliter økonomisk, eller hvis det har vært alvorlige ting som har skjedd i virksomheten og så videre, ja, så er jo det en type risiko som da må håndteres. Noen mennesker vil jo kunne reagere veldig greit på det, andre vil reagere kanskje litt annerledes på det. Så det er jo igjen, i hvilken grad har man en type dialog som nærmeste leder med de som er i virksomhet om det som på en måte fyller mitt beger, eller vårt beger nå for tiden. Det kan jo bare, den dialogen vil jo i seg selv kunne være med på å lufte ut en del ting som gjør at det blir enklere å være i virksomhet selv om slitasjen er stor. At man får en større evne til å kunne håndtere den slitasjen fordi at man opplever at man er ikke alene om det. Ikke sant? Det er et veldig viktig stikkord. At man kan dele litt på det som er vanskelig. Har man hatt fravær, ja, så bør jo det følges opp med en nærværssamtale i etterkant. Mellom leder og ansatt. Du var borte, jeg behøver ikke vite hva du var borte for, men er det noe i arbeidsplassen som vi kunne ha gjort og tilrettelagt bedre for at vi skulle ha unngått dette fraværet? Er det noe vi kan gjøre bedre enn nå sammen med deg for at det ikke blir et nytt fravær? Altså, poenget er at dialogen er jo, vil jeg si, kanskje det verktøyet som brukes i for liten grad. Altså, ledere som har relasjonell kompetanse, erfaring, interesse, vil jo i stor grad kunne klare å ventilere mange av disse tingene gjennom bare sitt engasjement. Og så vet vi jo at ca. 35%, sier Statens arbeidsmiljøinstitutt, av sykefravær i Norge skyldes forhold i arbeidsmiljøet. Så vi snakker faktisk om en tredjepart av ting som det går an å forebygge og følge opp. Og så tror jeg ikke alt kan forebygges, men du kan gjøre mye mer med ting som faktisk har skjedd, og lære av det, gjerne sånn som Anders er inne på, bygge en ny beste praksis, som gjør at om det ikke kommer til gode for meg akkurat her og nå i min situasjon, så kommer det til gode for en annen i en annen situasjon.
Men i hvilken grad, altså, å stille de spørsmålene til en medarbeider som er sykemeldt, da, hvis lederen er en årsak til sykefraværet, så vil vel ikke den lederen stille de spørsmålene. Hvis det er dårlig ledelse som skyldes høyt sykefravær, så vil det kanskje ikke være så lett for en leder å stille de riktige spørsmålene, eller for den ansatte da å være åpen om de faktiske utfordringene, som kanskje er grunnen til at vedkommende ikke kom på jobb.
Nei, men det tror jeg er riktig, og en utfordring. Men vi er jo også opptatt av leders leder, da, bare så det er sagt. Ikke sant? Altså, en leder har jo alltid en leder, stort sett. Og vi er opptatt av feedback og måling. Altså, så vi kjører jo feedback inn I organisasjonen, både på om medarbeiderne opplever den praksisen som man håper at den skal oppleve. Så da ser du jo stor variasjon I gjennomføring av praksis. Men da får du også en feedback I forhold til blant annet om medarbeideren føler seg verdsatt og sett av sin leder, altså som har mer med medarbeidertilfredshet og direkte på leder å gjøre da. Så, men det helt klart at det der en utfordring. Men kan du si at en ting som og det startet egentlig med Halden kommune, der så har det blitt flere kommuner og flere organisasjoner, men det var så ekstremt opptatt av, jeg husker jeg gikk ut fra det beste praksis, så det har I hvert fall vært på det kurset «Kjenn dine medarbeidere». Det kurset har de tydeligvis vært på, sa jeg til hun ene, og da lo hun da. Ja, det var riktig da, de hadde vært på det. Men så skjønner jeg da at etter hvert som du prater med flere og flere gode ledere da, innenfor dette her, så skal du ikke kimse av kjenn dine medarbeidere. Altså, jeg synes den kommer utrolig tidlig, at du må kjenne folk ordentlig, og grave og være nysgjerrig som leder, det tror jeg ekstremt viktig. Og her må du huske på at her vi 24 timers mennesker, ikke sant? Som du må liksom skjønne litt hvordan Mats har det. Hjernen har det hjemme, og hvordan det står til med hvem barnet og hvordan holdt på å si diagnoser de har, og hvordan helheten ser ut for at du skal kunne jobbe godt med medarbeiderne dine, sammen med medarbeiderne.
Men tar ledere seg I dag den tiden? Altså, jeg har snakket til ledere I dag selv, I dag tidlig på et foredrag, og ledere jobber jo mye, de har krevende dager, de har privatliv, familie, de har så mange timer. Tar vi oss nok tid til å investere I det psykosociale miljøet, bli kjent med medarbeidere? Jeg helt enig med deg også, Anders, og det minner meg veldig mye om hva min far sa om trenerrollen. Altså, du kan ikke gi en utøver et hardt treningsprogram hvis utøveren har kjærlighetssorg. Du må på en måte kjenne til alle de tingene. Du må høre på stemmen om de har dagen eller ikke. Da må du kjenne utøveren godt. Og da går det an å lede dem på riktig måte. Men I hvilken grad tar man seg tid, eller det rom for å være så åpne med hverandre I næringslivet? For det jo veldig sånn, næringslivet skal på en måte, man skal skille privatliv, arbeidsliv, og lederen har ingenting med hva jeg driver med på fritiden. Ja, det hører du jo veldig ofte. Det ikke veldig vanskelig å bygge en sånn kultur?
Nei, altså jeg skal ikke si det enkelt, men det jo mange virksomheter som har fått det til da. Ikke sant? Og det ofte forundret meg litt, hvorfor vi så lite interessert I å lære av andre I egen bransje, som faktisk har fått ting til, eller I en større virksomhet, hvorfor vi ikke mer opptatt av å lære av de enheter som faktisk får ting til, og si som så, ja, dette jo faktisk noe som vi også kan gjøre bruk av. Men hvor det man må starte? Jo, jeg pleier å si at hvis ikke toppledelsen opptatt av disse spørsmålene, så skjer ingenting. Nei. Så det første spørsmålet som jeg ofte stiller meg, toppleder engasjert I det? All troppevask, pleier jeg å si, starter øverst. Så hvis ikke toppleder opptatt av det, så hjelper det nesten egentlig ikke hva en mellomleder måtte være opptatt av, eller hva en tillitsvalgt eller noe sånt måtte med noen disse tingene. Dette må være en ball som ruller fra toppen og utover I hele organisasjonen. Det vil altså si at man bygger opp en kultur hvor man blir enig om hvordan man skal jobbe. For å skape et godt psykosocialt arbeidsmiljø med åpenhet, hvor det mulig å kunne snakke om hvordan ting hvordan man både mestrer ting og ting som man sliter noe mer med. For å skape en type aksept for at her skal det være godt å være som enkeltpersoner og som et lag for å få til resultater. Så hører jeg også ofte at ledere sier at jeg har ikke tid til, ja men kjære deg, hvis man ikke har tid til å jobbe med de folkene man har I virksomhet for å få til resultater. En leder vil jo aldri kunne få til noe som helst hvis man ikke har et lag og medarbeidere å spille på som har kompetanse og som får lov til å bruke sin kompetanse.
Ja, det jo frivillig å være leder. Det krevende å være leder, men frivillig. Så ja,
men jeg tror også, som du sier, at det ikke lett alltid det der, Mats, men jeg tror at det handler om å bli bevisst hvor viktig det og det å kjenne nå, du kan si at vi har jo systematisert dette her og ser jo nå kanskje at det en 35-40 ting som går igjen da. Men faktisk så en av disse her
35-40 ting som går igjen?
Ja, innenfor ulike områder da, blant annet hvor kultur og arbeidsmiljø, men også tett påledelse men også ting rundt avspasering, tilrettelegging, tillitsvalgt og ikke minst rutiner knyttet til fravær da, altså alt fra å ringe om morgen til å bli spurt til et spørsmål om restarbeidsevne og så videre. Men jeg tror at du må liksom skru på den der biten som at du må forstå da hvor viktig det er, og jeg tror jeg forstår hvor viktig det er når jeg hører ledere som lykkes fortelle meg hvor viktig det er, ikke sant? Da jeg tror på det i mye større grad enn om meg eller du skulle sagt at du må kjenne dine medarbeidere. Men hvis jeg sitter og hører med de som har best resultater i kommunen, og hva de gjør for å anstrenge seg for å faktisk få det til, og det ikke sånn at det kommer av seg selv, altså det forrige, vi var jo i Midt-Telemark nå, jeg husker den ene, sa at hun, det, ikke sant, 80% er veldig enkelt å bli kjent med, fordi du resonerer jo godt med 80%, mest krevende er de siste 20%, som du kanskje ikke har så mye til felles med, ikke sant, og da måtte hun liksom skru på den der og være veldig, veldig bevisst da, at hun sikret at hun snakket med dem, at hun satte seg med dem i lunsjen, at hun var interessert også i den 20% da, som et eksempel. Så jeg tenker at alt må kvantifiseres ned. Skal du være synlig og tilstedeværende, som er en annen bit, ja, da må du faktisk bryte ned dagen din for å sikre at du er synlig og tilstedeværende, ikke sant? Altså du må gjøre da aktiviteter. Er du en rektor på en skole, så må du jo gå da runden klokka 7:30 før skolen starter, og du må gå innom ulike klasserom, og du må sikre at du tar, hva heter det når du går ut i friminutten og har sånn
inspeksjon,
ja. Husker det? Ja.
Da må du ta, høres skummelt ut.
Ja, det gjør det. Inspeksjon. Også alle disse tingene, så jeg tenker at det der å bryte det ned i kontrollerbar aktivitet er det som er, og ikke si at ja, han er sånn, Ole Petter, han er det så lett for, eller for Geir er det for lett for. Altså, for meg også, så må jeg gjøre dette her, og så må jeg nok anstrenge meg litt da.
Men sitter ledere for mye bak pulten sin, eller kontorpulten sin, inne i kontoret sitt?
Jeg synes jo når du snakker med disse folkene her, så er liksom åpen dør. 90% av dem sier at døra mi er åpen, uten at jeg må dessverre lukke den litt av og til.
Og det er for de da som lykkes, så er 90%.
Ja, det er for de som lykkes, ja. De sier at de har åpen dør, og så må de selvfølgelig lukke den noen ganger, men jeg synes de aller fleste sier det, og det tenker jeg at det ligger mye.
De må jo være glad i folk. Skal du være leder, så må du være glad i mennesker.
Ja, jeg tenker at det er hovedprioritet en. Det er at du må like folk. Og da må du også like folk med alt det som måtte, betyr det å være et menneske. Ikke sant? For det er jo, vi har jo alle litt ulike sider. Jeg vil jo si at hvis alle hadde vært som Anders eller Ole Petter og meg, så hadde jo ikke det vært veldig spennende. Altså vi har jo ulike sider, ja. Og det gjelder jo på mange måter å få utnyttet de ulike sidene til hva skal jeg si, virksomhetens beste. Så det å ha godt kjennskap til sine egne ansatte er jo en veldig viktig bit. Jeg tenkte bare skulle føye til at ja, nå snakker vi om sykefravær. Det interessante med sykefravær er jo at de som håndterer sykefravær i virksomhet, de håndterer jo stort sett det andre også. Jeg har jobbet i store virksomheter med disse spørsmålene, og det interessante er jo at de virksomhetene, altså de enheten innenfor denne ene virksomheten som jeg nå sikter til, der hvor man da klarte å håndtere sykefraværet, ja, der klarte man også å håndtere kvaliteten, der klarte man å håndtere kundebehandlingen, der klarte man også å håndtere økonomien. Så det er liksom ikke slik at du liksom er kjempegod, unnskyld, bare på én ting, men disse tingene på en måte smitter over.
Ja, men da har du jo mange flere som er på jobb også, da, oftere, så det blir jo, da blir jo belastningen på de som faktisk er på jobb lavere også. Sånn at da blir det jo selvfølgelig, da er du ikke på etterskudd på samme måte som hvis du har mange som er borte fra jobb.
Ja, og derfor henger disse tingene sammen. Da må man også snakke om dette på en annen måte. Man må ikke bare snakke om prosenter som går opp og ned, men for eksempel kan man si, ja, i år er vi 20 mennesker flere på jobb enn det vi var på samme tidspunkt i fjor. Ikke bare i denne dagen her, men hver dag denne uka, hele 365 dager i året, er vi 20 flere personer på jobb. Hvis man da for eksempel hadde et sykefravær på 10% i en virksomhet med 200 ansatte, og man klarte å få den teoretisk sett ned til null. Altså man må snakke om dette på en annen måte, som gjør at man ser at tilstedeværelse av kompetanse betyr noe også, ikke bare for den enkelte, men det betyr noe for hele laget. Og det er derfor dette spørsmålet er større enn bare et individuelt spørsmål om jeg syk eller frisk. Jeg pleier å si at en som 100% frisk jo for dårlig undersøkt av egen fastlege. Altså, vi alle sliter med et eller annet.
Ja, men helse handler jo om å fungere best mulig tross vår. Ikke det god helse?
Jo. Men helse jo ikke bare en diagnose. Sant? Ole Petter snakket litt om noen diagnoser i sted. Ja, altså vi har cirka 15 millioner diagnoser i Norge. På 5,5.
Såpass mange? Ja,
cirka 3 diagnoser per person. Ikke sant? Og diagnose sier jo ingenting om nødvendigvis utfall av fravær eller ikke fordi man har diagnosen. Hvis jeg kan bare ta et eksempel. Da jeg satt i sammanutvalget for over 20 år siden, så gjorde svenskene en undersøkelse som jeg synes var veldig interessant, for de gjorde en undersøkelse på sykefravær blant svenske diabetikere. Og så så man da på hvordan var sykefravær blant svenske diabetikere sammenlignet med sykefravær i hele den svenske befolkningen. Da viste det seg jo at svenske diabetikere hadde et lavere sykefravær som gruppe, enn resten av befolkningen. Altså hvis man håndterer da diabetes som en risikofaktor for øket fravær isolert sett, som et faktum knyttet opp på en person til en hel gruppe, så kommer man helt galt ut. Mm. Så jeg lite opptatt av diagnoser. Jeg mye mer opptatt av hva man kan få til, og så blir det viktig naturligvis for å gi riktig medisinsk behandling, så er det viktig med en diagnose. Men det jo ikke dermed sagt at det har et direkte overføringsverdi i forhold til hva man kan gjøre på jobb eller ikke. Og det på en måte det vi prøver å si, at det mer komplekst, mer sammensatt enn det. Mye kan man faktisk få til i egen virksomhet gjennom måten man samhandler på, og hvordan man ledet og organisert, og hvordan man samarbeider med tillitsvalgte.
Ja, jeg har en liten refleksjon først, og så et spørsmål, mest til deg, Geir. Ja. Refleksjonen jo at som lege så det jo vi som sykemelder pasientene, selvfølgelig. Og det jo ikke NAV som sykemelder, det det jo vi som gjør. Og det at man har en utfordring på arbeidsplassen, det jo ikke noe diagnose, og det jo ikke noe som gir rett til sykepenger. Mm. Sånn at de gangene det pasienter vi sykemelder, som kanskje har et vanskelig arbeidsforhold, så det jo fordi at det vanskelige arbeidsforholdet gir symptomer eller en diagnose, fysisk eller mentalt. Men jeg opplever veldig ofte at en del pasienter er kanskje ikke helt klar over det selv. De kommer med vondter, vondt i ryggen, søvnproblemer, og så blir vi legene veldig fokuserte på, ja, du har vondt i ryggen, ikke sant? Hva, er det muskulært? Er det et skiveprolaps? Hva kan vi gjøre for dette? Mm. Og så glemmer vi kanskje å spørre om hvordan har du det? Hvordan har du det på jobb? Hvordan har du det privat? Mm. At veldig mange av disse, det er klart, hvis du har vanskeligheter på jobb, så blir jo, det må jo forkles i anførselstegn som et symptom eller en sykdom for at du skal få sykepenger. Så kanskje kan det tenke seg at det tallet som du nevnte, som var jo skyet, var det ikke over 30%?
35%.
35% av alle langtidssykemeldinger, er det det?
Eller av alle sykemeldinger
i Norge. Skyldes forhold på arbeidsplassen?
Skyldes forhold på arbeidsplassen, ja.
Ja, at det kanskje tallet er enda høyere, at det er en del plager som faktisk pasienten ikke engang kanskje selv kobler mot at det er trøblete på arbeidsplassen.
Nei, og det en viktig refleksjon, og de 35% jo da fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt, bare for å gi en referanse til det. Jeg vil jo si at jeg tror ikke det tallet er høyt, eller for høyt. Jeg vil kanskje si, ut fra min erfaring, at mange ganger kan det være mer opp mot 50%. Altså det jo, da dreier det seg om forhold i arbeidsplassen som bidrar til at jeg er blitt syk, eller det kan være forhold på arbeidsplassen som bidrar til at det er vanskelig å komme tilbake med de helseproblemene jeg har. En av de tingene som er viktig som lege, og lege sitter jo ofte i en dilemma her, ikke sant? Fordi legen har en taushetsplikt og så videre, og det er ikke slik at legen bare kan gå til arbeidsgiver og si at jeg har funnet det og det. Det har ikke legen mulighet til. Men det legen naturligvis kan stille spørsmål om, det er hvordan er det på arbeidsplassen din? Er det ting her som det hadde vært en fordel å kunne snakke med arbeidsgiver om? Har man en bedriftshelsetjeneste på din arbeidsplass? Er det noe du har kunnet tatt opp med bedriftshelsetjenesten for å se om det var mulig å finne gode løsninger? Har du et godt tillitsmannsapparat? Er dette noe du kunne snakket med de tillitsvalgte om? Altså prøve å bredde bredde laget rundt den enkelte for muligheten til å kunne ta dette opp. Og så det å være sykemeldende lege, det vet du både du og jeg, Ole Petter, er ikke enkelt. Nei. Fordi at du må forholde deg til det som personen kommer med der og da, og det som personen kommer med der og da er jo sant, fordi dette er jo sånn som det oppleves. Mm. Men da må man kanskje være med på å stille spørsmålene på en litt vidget måte, da, som svenskene ville ha sagt.
Mm. Ja, jeg har et spørsmål, og det er kanskje mest til deg, Geir, men det henger litt åpent også. Og det første spørsmålet er det for lett å bli sykemeldt i Norge? Jeg hører jo veldig ofte at pasientene nå også i det offentlige rom, kanskje politikere som har vært gjennom noe store medieskandaler og så videre, så sier de at ja, jeg skal til legen for å sykemelde meg. Mm. Altså, det høres jo nesten ut som man sykemelder seg selv. Mm. Sant? Jeg kan gå til legen og bestille en sykemelding. Mm. Er det for lett å bli sykemeldt? Og er vi leger gode nok til å se på hvilke muligheter som finnes, hva man faktisk kan gjøre? Eller er vi mer opptatt av hva man ikke kan få til? Og så blir det ofte 100% sykemeldt kanskje i en situasjon hvor det er ganske mye man kunne gjort, og som sannsynligvis også ville vært bra for helsa.
Mm. Jeg tror Geir, du kan svare på om det er for lett, da.
Ja,
Så tror jeg vi har... Det som jeg vet i hvert fall, altså vi som er opptatt av, det er noe som plinger her, men det spiller ikke noen rolle. Vi som er opptatt av variasjon, og jeg synes at det er veldig interessant blant igjen fastleger å angripe problemstillinger for å se på variasjon. For eksempel, et eksempel du drar ut, Geir, om dagen, det er jo forhold til dette her med sykemelding knyttet til korsryggsmerter, ikke sant? Og det var jo en artikkel i Aftenposten rundt det. Og så viser det seg at variasjonen i sykemeldingsdager på korsryggsmerter er fra 9 til, jeg tror, 105 eller 103 dager. 103 dager. Mm. Og det er litt sånn, ikke sant, og indirekte svar på spørsmålet ditt, da. Og det er ekstremt krevende å være lege i dag, og jeg misunner ingen som er fastlege i dag, for å være helt ærlig, ut fra den hverdagen som jeg hører de beskriver. Mm. Men det er helt klart at de må gjøre, det kan du supplere på litt som pasienten sier, men jeg tror at poenget er at man tenker sykemelding, ikke sant? Og vi har snakket masse om sykemeldinger, men noe av nøkkelen her ligger jo i forhold til det som handler om egenmeldingsdager. Og jeg må jo si at jeg synes jo, når jeg hørte om IA-avtalen, som hadde 24 egenmeldingsdager, ikke sant? At du kan sykemelde deg 24 dager uten en eneste noe som helst fra lege, inntil 24 dager, og da tenkte jeg at nå er jo verden i ferd med å bli helt sprø. Altså, kan dette være riktig?
Ja, for du mener det er for lett?
Jeg mener at det er for lett, fordi jeg er jo oppvokst i Asker og hadde kompiser som dro tre dagers både her og der. Tre dagers er jo, ikke sant, et begrep som er kjent, da. Ta en tre dagers. Og så plutselig blir det nå var det vel ikke flere enn 8 dager på rad, og det er noe mer, men i hvert fall i løpet av et år så er det hele 24 dager, da. Mm. 24 dagers.
Jeg er lenge bort fra jobb.
Ja, og så tenkte jeg at dette her, men så, og nå har jo IA-avtalen blitt da utvidet, så dette gjelder jo da faktisk alle, i hvert fall kommuner og offentlige virksomheter, at de har 24 dager. Mm. Men etter å ha jobbet med dette en periode, da, så tenker jeg at det er jo, sånn som jeg ser det, muligheten. Altså, fordi det du ser, og det som ledere klager over mot leger, da, er jo at hvis de først ender hos en lege og går til legen og sykemelder seg, så blir ofte den sykemeldingen lenger enn hadde vært nødvendig. Den går ikke til en torsdag, den går til mandagen. Ikke sant? Altså, og det går ofte en uke i gangen, eller 14 dager. Og det tror jeg alle som har vært hos lege kanskje ser at du får en ukes sykemelding, eller kanskje til og med 14 dager. Altså, det går veldig mange dager, da. Så det der med hele prinsippet som er et av de beste praksispunktene, som ikke bare vi snakker om, men mange snakker om, altså dette med leder før lege, da, at du har en tillit på arbeidsplassen til at du oppsøker lederen din før du går til lege, det er jo noe som vi blant annet jobber med. Og vi jobber jo med arbeidsplassbeskrivelse, og det er jo også en drøm, også for deg, Ole Petter, hvis en person kommer til deg, hvor hele jobben hans er stykket opp, ikke sant? Så du ser alle aktiviteter og alt som man egentlig gjør, så er det klart at det å sykemelde 100% etter dere sitter og krysser av denne her, blir sannsynligvis mye vanskeligere, fordi du ser at det er en hel rekke ting denne personen sannsynligvis fortsatt kan gjøre. Og det er jo nøkkelen, ikke sant? Å holde dem i arbeidslivet og holde dem på arbeidsplassen, selv med redusert redusert funksjonsevne.
Men jeg tenker på, hvis en, Anders, du sier at her om å gjøre å på en måte være på før medarbeideren går til legen da. For hvis de går til legen og får den sykemeldingen, i hvilken grad kan man da følge opp den ansatte og kanskje da gi et inntrykk at du vil overprøve det legen har anbefalt? Mm. Vil ikke det være en krevende øvelse for en leder å si, liksom, ja, jeg hører legen sier at du skal sykemelde deg i to uker, men kunne du kanskje allikevel prøvd å komme på jobb i morgen?
Da er det for sent.
Ikke sant? Mm. Ja. For det, da er det på en måte, vet, da, legen har monopol på sannheten der.
Ja, altså i hvert fall så blir det slik at det blir en vanskeligere start da, for å si det sånn. Jeg har veldig tro på egenmeldinger, bare for å ha sagt det, som Anders er inne på. Hvorfor har jeg tro på egenmelding? Jo, fordi at da vil en arbeidstaker som opplever at man har et eller annet problem, kunne ta det opp med sin egen arbeidsgiver. Og snakke litt om denne situasjonen. Altså, du får dialogen mye mer på arbeidsplass enn at du får en dialog på legekontoret. Altså, hvis du skal kunne løse et problem som er knyttet opp til arbeidsplass, så er det åpenbart at det er bedre å gjøre det uten filter på arbeidsplass enn et helt annet sted, i dette tilfellet på legekontoret. Så det er liksom den ene biten av det. Det andre er jo at man kan jo i større grad bruke for eksempel gradert sykemelding. Ikke sant? Altså, det brukes jo mye 100% sykemelding. Og hvis vi nå sier at det er ingen av oss som er helt uten skader og lyter og plager, altså livet er jo på mange måter å lære seg til å leve med ulike grader av plager, altså av og til så blir plagene så store at det er vanskelig å klare å få det til i forhold til vanlig arbeid, da er du liksom i en litt annen situasjon. Men det som er viktig, det er jo at man får da denne dialogen tidligere. Da. Altså, la oss si at legen stilte spørsmålet, har du tatt dette opp med din arbeidsplass? Det er en måte å stille spørsmålet på. Har du ikke tatt det opp med din arbeidsplass, så vil jeg kanskje foreslå at du tar det opp med din arbeidsplass. Det som du nå kommer til meg med som et problem, kom tilbake til meg om 14 dager, så får jeg høre hva slags reaksjoner du har fått på arbeidsplassen når du har luftet det som du nå opplever er vanskelig. Mm. Har du tatt opp med for eksempel bedriftshelsetjenesten på jobb? Hva vi her kan gjøre for å klare å tenke et alternativ til at du skal være 100% borte over lengre tid? Og så spille på en del av de, hva skal jeg si, gode virkemidlene som tross alt finnes da, innenfor arbeidslivet. For vi er jo veldig privilegierte i Norge. Vi har et veldig godt organisert arbeidsliv. Mm. Jeg kjenner ikke til mange land i verden som har et bedre organisert arbeidsliv enn det vi har i Norge. Altså hvor du har parter som er med på og tar et ansvar for arbeidstakersiden, som er med på sammen med arbeidsgiversiden å utvikle arbeidsplassen på en god måte. Så hovedutfordringen, slik som Anders og jeg ser det, det er jo at ikke den eneste løsningen på sykefravær blir at dette blir et spørsmål mellom lege og den ansatte. Vi ønsker å bredde dette ut og si, jo, dette er faktisk et spørsmål som angår flere enn bare meg selv. Dette er et spørsmål som angår også den virksomheten som jeg jobber i. Og her har vi gode muligheter til å kunne finne løsninger som er et godt alternativ også for meg som person, fremfor det å gå 100% sykemeldt hjemme og borte, til å kunne komme tilbake i arbeid med tilrettelagte oppgaver, med forståelse for hvordan dette kan gjøres i et godt fellesskap mellom arbeidsplass og meg. Er det noe jeg har lært som lege, så er jo veien til det lykkelige liv, er jo ikke for lov til å ikke være i aktivitet. Veien til et lykkelig liv er faktisk at du får lov til å være i aktivitet med mestring i bunn og med en tilhørighet. Og alt dette har jo en arbeidsplass som bryr seg om sine ansatte.
Men angående det der med å gå til legen, altså en ekstern lege, da, fordi fastlegen for eksempel, du går ut av kontoret, reiser til legekontoret. De bedriftene som har lavt sykefravær, i hvilken grad har de en in-house lege bedriftshelsetjeneste som er tett på og mye til stede? For det, når vi snakker sammen her nå, så har jeg inntrykk av at liksom, hvis du har en lege på arbeidsplassen, så vil det kanskje være lettere, eller så vil det kanskje være mindre sjanse for at du blir sykemeldt enn hvis du går til fastlegen din utenfor arbeidsplassen. Det noe I det, eller?
Ja, altså, det man I hvert fall kan si, da, det at for en lege å ha god kunnskap om den virksomheten som vedkommende jobber I, alltid en stor fordel. Altså ikke bare hvilken bransje det men faktisk også hva man holder på med, ha kunnskap kanskje også litt om hvordan denne kulturen på denne virksomheten hvordan man jobber sammen, hvordan man får til resultater. Altså det å ha den kunnskapen som lege en utrolig ressurs I forhold til å tenke om sykefravær borte fra arbeidsplass den eneste muligheten, enn om man kan finne andre muligheter enn å være 100% borte fra arbeidsplass. Det min erfaring. Jeg var jo bedriftslege ja, før jeg gikk over I ulike typer helselederstillinger I 20 år, og vet jo ut fra egen erfaring hvor viktig det har vært å være en lege som har god kunnskap om den virksomheten som man da satt og håndterte forholdet inn I.
Ja, bare før du sier noe, Petter, bare sånn, I mitt perspektiv som idrettsmann da, som har vært profesjonell syklist I et fransk sykkellag, alle profesjonelle sykkellag har jo med seg en lege til Tour de France eller til et stort sykkelløp. Og det jo nettopp for å holde utøveren på jobb. Mm. Ikke sant? Det jo ikke for å sende dem hjem. Mm. Når de velter, lapper de sammen, passe på at de får rensa sårene, sende de av gårde, har de feber, behandle det sånn at de kanskje kan starte dagen, hvor sunt det kan man diskutere, passe på at de får seg riktig mat, veie de, ta fettprosenten deres, ta blodtrykket deres, altså passe på de da, sånn at de kan fungere best mulig I jobb. Det var bare noe jeg tenkte på, at det ville kanskje kunne sammenlignes med en bedriftslege, og så jo spørsmål, ville da den bedriftslegen blitt uglesett som da en person som bare jobber for ledelsens interesser?
Nei, det min erfaring igjen da, at en god bedriftslege jo en som aldri definerer seg som en lege som bare opptrer på ledelsens premisser. Altså en god bedriftslege, hvis jeg skal ta det, eller en god bedriftshelsetjeneste, jo en helsetjeneste som jobber godt sammen med både arbeidsgiver og arbeidstakersiden og har tillit. Mm. Har man tillit I begge leire, I forhold til at man vil både den enkeltes beste og bedriftens beste, så vil man ofte komme til veldig gode resultater. Men det som kanskje en mangelvare, da, det jo at når en fastlege står I en vanskelig situasjon, som man ofte gjør, så burde man kanskje I større grad hatt muligheten til å si, ja, kan ikke vi ta en prat nå med bedriftshelsetjenesten på din arbeidsplass? For å se på hva det vi kan gjøre som fastlege, som bedriftshelsetjeneste I forhold til deg og din situasjon, for å kunne gjøre det riktig, både I forhold til det du nå helsemessig plages med, og det som viktig for deg I forhold til å kunne være I virksomhet på en god måte. Og alt dette baserer seg jo på det hva skal jeg si, bestemte utgangspunktet, at det bra, Det bra for den enkelte å få lov til å være I aktivitet med kolleger I et arbeidsmiljø hvor man på en måte får lov til å være en del av verdiskapingen.
Jeg tror at det den grunnholdningen der da. Mm. Du drar jo det nakkekravet eksempelet ditt rett som det fordi du beklager for alle du satte nakkekrage på du også, men ikke sant, det muskelsvinnet som skjer når du går rundt med nakkekrage. Som var veldig populært på slutten av 90-tallet, husker du det, Mats? Alle gikk jo med nakkekragehøyer, veldig mange I hvert fall. Så jeg hadde KLM gagget med det hele tiden, ikke sant? For alle gikk jo rundt med den der...
Vipplasjen.
Ja, det var vipplasjen. Men I hvert fall at du får et muskelsvinn, og hodet ditt blir ganske tungt etterpå, det var jo det du erfarte. Og det samme skjer at hvis du har alle har vel hatt gips på et bein en gang, og ser hvor tynt det blir I løpet av ganske kort tid. Så altså... Hvis vi klarer å få en holdning da, blant legestanden rundt hva, akkurat det du sier, da, om at du blir ikke bedre av å ligge på sofaen med dårlig rygg, det lenge siden, det sier ikke leger heller nå. Mm. De aller fleste I hvert fall, ikke sant? Altså, men det der å få aktivitet, da, ikke minst I forhold til psykisk helse, I forhold til disse tingene, og at du blir ikke friskere av å sitte hjemme, Og det heller motsatt, ikke sant? At handlingsrommet ditt blir sannsynligvis mindre og mindre etter hvert som tida går. Det nesten som å bli arbeidsledig, ikke sant? Altså etter hvert som du har vært arbeidsledig så kommer skammen, og så etter hvert så kan du nesten ikke ut og hente posten. Så det der å sørge for hele tiden å utfordre pasienten på å være I aktivitet, det tror jeg så hvis jeg har en sånn henstilling til dere, så må det være liksom å hele tiden tenke på det, og tørre å pushe den litt ut av komfortzonen, og det er ikke lett. Men det klart at det mest behagelige bare å tenke at nå blir jeg hjemme til jeg blir frisk.
Du hadde ikke noe mer å si.
Jo, det hadde du ikke å si. Det
bare så beskjeden I dag.
To ting. Det ene jo det, du spurte om dette med en bedriftslege, og det kan jo tenkes at det hadde kanskje vært en bedre løsning på mange måter, fordi en bedriftslege kjenner bedriften. Sett I lys av at veldig mange, stor andel av sykemeldingene skyldes vanskelige arbeidsforhold, eller forhold på arbeidsplassene. Men den norske modellen jo laget sånn at du først og fremst skal til fastlegen din for alle mulige helseproblemer, og fastlegen også en portvokter rundt dette med sykemelding. Og jeg ser jo veldig godt poenget ditt, at det viktig at vi leger tenker, hva det som best helsemessig for pasientene? Og ofte så ikke det å være sengeliggende og være borte fra jobb. Men det tror jeg de aller fleste leger veldig klar over. Jeg opplever nok at et større problem det forholdet du har som fastlege til en pasient. Fordi at jeg har vært fastlege I veldig mange år på bittelite sted, kjente pasienten min veldig godt, ikke bare jobbmessig, men også møtte dem privat. Alle visste hvem jeg var, og jeg visste hvem de var. Og du jo først og fremst pasientens advokat, og når pasientene da kommer og har kanskje en vond rygg eller har et helseproblem, og så tenker du at ja, men jeg vet jo hva du jobber med, og her det, vil jeg tro at det en del ting du faktisk kan få til. Men så det vanskelig for de pasientene, og det skal jo ikke stikke under noen gangen, de vil gjerne ha den 100% sykemeldingen. Ja. Så når vi spør, men det noe du kan gjøre på jobb? Nei, det blir veldig vanskelig, og så tror jeg du havner I en fryktelig vanskelig rolle som fastlege, fordi du skal først og fremst være pasientens advokat, du skal samtidig være en portvokter og se at denne sykemeldingsordningen ikke misbrukes, for eksempel. Så kanskje ikke fastlegen den beste til å være den som sykemelder, jeg vet ikke.
Det blir så nært, og du ser også at folk skifter.
Ja, det vanskeligere
også. Folk skifter også fastlege, ikke sant? Hvis de ikke får det de vil, så ser du plutselig at da går de med, og de slutter jo. Så.
Ja, og så det selvfølgelig noe I fastlegeordningen som blitt litt sånn, det sånn pølsefabrikk, ikke sant? Eller det en samlebånd, du skal se veldig mange pasienter på kort tid.
Ja.
Skriv ut en sykemelding, det går rasende fort. Ja. 100%. Begynne å snakke litt om, ja, kanskje skal vi ha en gravert sykemelding, kunne du gjort det, og kanskje jobbe 20%, 30%? Da skal du fort ha litt mer tid, og så ser du at klokka går, og venterommet fullt, og du litt forsinket. Og
Men jeg tenker at, ikke sant, bare hvis vi lever oss inn I den situasjonen der, da, hvis du hadde hatt da noe som het en arbeidsplassbeskrivelse, da, ikke sant, som organisasjonen bestemt på, altså ok, kanskje du får du ikke til leder før lege, men vi skal I hvert fall fylle ut en arbeidsplassbeskrivelse på hva vi driver med og ikke driver med.
Ja.
Det ville vært et fantastisk hjelpemiddel for deg, for da hadde du vært midt inne I dialogen på hva du gjør, tenker jeg.
Ja, og så tror jeg vi må bli flinkere, vi fastlegger. Det gjelder ikke bare forhold på arbeidsplassen, men veldig mange av de plagene som mange har, handler om psykosociale forhold. Det handler om ting på hjemmebane. Mm. Det kan være samlivsproblematikk, syke barn, foreldre, hva det måtte være for noe, stressende hverdag. Det vanskeligheter på jobben. Vi ikke så gode til å spørre om det. Ikke sant? Vi spør om vondt ryggen, stråler da, ikke sant? Og så slår du reflekser, og så... Så vi ikke gode nok å spørre, men hvordan har du det egentlig? Hvordan har du det hjemme? Hvordan har du det på jobb? Der tror jeg mange av disse plagene som vi har, altså vi rasjonaliserer det og blir veldig fokusert på plagen I seg selv, og så glemmer vi å se hva som ligger bak. For det der løsningen ligger.
Ja.
Løsningen ikke å sykemelde for vondt ryggen hvis du sliter med noe på hjemmebane eller
Og jeg prater med så mye kloke ledere, og jeg bare sånn kommentar til det. Og her var vi I Arendal I et beste praksisintervju nå blant rektorer. Fantastisk flinke folk, men som hun sier at den ene, at jobben jo det eneste du kan sykemelde deg fra.
Mm.
Og det også et sånt viktig perspektiv, ikke sant? Altså, det jo det du sier her. Det eneste du kan sykemelde deg fra jobben, men folk I alle kanaler, ikke sant? Det blir mer og mer ambisiøse, og på toppen av det hele skulle du ta en tilleggsutdanning med 3 små barn, og så videre, og så videre. Det tida for det nå? Altså, skal du ta en tilleggsutdanning nå? Du 36 år, du har 3 barn, du har en krevende jobb, og så skal du, ikke sant? Den dialogen da.
Ja, nei, men da bør jo kanskje lederen si da, til sin ansatte, det kanskje tida å gjøre det nå? Du har 3 barn, da må du kanskje kjenne vedkommende godt da, og gi dem de anbefalingene, og det skjønner jeg jo veldig vanskelig å skulle gjøre. Men Geir, du hadde noe på hjertet?
Nei, altså, det var litt annet til dette med leger og så videre. Altså, jeg tenker at det vi sitter og snakker om her nå, vil jo kunne gjøre også arbeidshverdagen for fastlegen også enklere. Mm. Ikke sant? Altså, at det finnes noen verktøy i virksomhet som faktisk i stor grad kan virke. At du ikke er alene som fastlege med å liksom skulle sitte med hele dette spørsmålet alene, men at det faktisk finnes noen av dem som du kan spille på. Mm. Jeg har jo selv følt på når jeg var lege, og ikke minst altså min kontakt med mange leger opp gjennom årene, går jo på at man føler at man blir sittende i en tvangsmessig situasjon, hvor man opplever at man har få å spille på. Og det er jo litt det vi sitter og snakker om her nå. Dette spørsmålet er større enn hva den enkelte lege kan ordne opp i. Det er jo litt det som vi sitter og snakker om. Ikke bare større, men ofte også annerledes enn det som bare den enkelte lege kan ordne opp i. Samtidig så har legen den rollen legen har. Og jeg tenker at det er ikke noe bedre ordning som jeg kjenner til enn den ordning vi har i dag. Altså, sykemelding er jo knyttet opp som en del av den medisinske behandlingen, og det er jo i utgangspunktet ingen andre som kan gjøre en bedre vurdering på det enn den enkelte lege, men det er bare det at man må jo vite litt om hva som man mister hvis man ikke har de gode mekanismene i virksomhet å spille på. Jeg tror det er tre forhold som er avgjørende for et godt arbeidsliv, og det er i tre bokstaver, det er et MMT. Det ene er jo at hvis du opplever at den jobben du holder på med har mening, at du får lov til å være en del av en litt større himmel enn bare det som angår deg selv, at den jobben også mestrer du, eller at du får lov til å være med å mestre den jobben du gjør, og den jobben også gir en type tilhørighet til et større fellesskap som er større enn bare deg selv, så er det selve grunnfundamentet, tenker jeg, ikke bare for god jobbhelse, men god helse i sin alminnelighet. Så det er noen sånne betraktninger som dette, som beste praksisjobbingen som Anders og jeg nå har holdt på med, i hovedsak Anders, men jeg har nå vært med på noen av disse møteplassene som han har etablert, har vist seg å faktisk gi gode resultater. Og så må man også tenke igjennom at det er ikke dårlig medisinsk behandling å stille disse spørsmålene. Fordi det vi vet er at hvis du har vært borte fra en jobb i 8-12 uker, ja, så er det jo bare 50% som kommer tilbake til den jobben man ble sykemeldt fra. Så disse utstøtningsmekanismene som vi ikke har snakket om, men bare nevne det også helt kort, disse utstøtningsmekanismene som støter deg ut fra arbeidsplass og etter hvert også ut fra arbeidslivet, de starter veldig tidlig. Og hvis de får lov til å få et veldig sterkt feste i mitt hode og i andres hode, på at jeg ikke makter, jeg får det ikke til, så er jo veien ut av arbeidslivet slik at det vil gå alt for mye raskere enn det de hadde behøvd å gjøre. Og igjen får jeg bare minne om, mesteparten av det vi sykemeldes for i Norge, er ikke de alvorlige schizoaffektive tilstandene innenfor psykiatrien, eller den alvorlige Bechterevn, eller den reumatoide artritten innenfor muskelskjelett. Nei, det er stort sett plager som i ulik grad hindrer, hva skal jeg si, vanlig livsutfoldelse, men det er også slik at disse plagene forstås jo også i eget hode som noe som kan bidra til å trekke meg tilbake, eller kan bidra til å trekke meg ut. Slik at dette er sammensatt, det er utrolig spennende.
Jeg har lyst til å, ja, ikke sant? Så man kan dra den tilbake, kanskje bare sånn, dra den tilbake til beste praksis, og til arbeidsplassen, og til leder, og til hva du kan gjøre, da. Så synes jeg den her runden her med legene på den andre siden var interessant, og interessant å høre dine perspektiver, Ole Petter, som har vært fastlege. Men det som jeg tror vi kan være enige om, altså det som sannsynligvis, du har litt kunnet gi legene noe verktøy, altså arbeidsplassbeskrivelse, kunne legene også oppfordre deg i større grad til å bruke egenmeldingsdager. Du har jo 24 egenmeldingsdager, så dette her trenger vi ikke å sykemelde deg for. Mm. Ikke sant? Den type dialog. For det du ser er at folk drar, fordi de vil ikke, for ikke bli trodd, så drar de jo til lege og får en sykemelding allikevel. Ikke sant? For noe som er helt unødvendig, som er 2 dager egentlig, som belaster systemet vårt også, ikke sant? Så mye. Så det ville vært en oppdragende effekt, det å si at ja, dette bruker du, du har 24 egenmeldingsdager, bruk dem.
Og da sier selvfølgelig pasienten, ja, men nå er jeg jo hos deg. Og da må jeg bruke av de egenmeldingsdagene ja. Som selvfølgelig ja. Er begrenset, så da, når først er hos deg mm. så kan jeg jo få den sykemelding
nettopp, og den, den hører han jo ja. Så de vil jo spare dem til det virkelige ja, jeg vet ikke helt hva de sparer dem til, men noe enda større ja. Men, men da tenker jeg at det som vi snakker om er jo for det første at de kommer jo ofte inn i den loopen og jeg synes jo den her 8-12 uker biten som du sier, altså da da øker sjansen dramatisk for en langvarig sykemelding, og kanskje for en varig sykemelding, og i verste fall over til en uføretrygd, ikke sant? Og det er jo det som, for å skryte litt i forhold til Halden kommune, da, som vi har redusert fraværet, de har jo nå en inntjening på, eller en besparelse på over 20 millioner hvert år på den reduksjonen. Mm. I tillegg så ser de jo at uttaket, samtidig som korttidsfravær har gått ned, så har totalfravær gått ned, og så ser jo Halden kommunale pensjonskasse at uføreuttaket har gått markant ned år for år de siste tre årene. Mm. Og det er jo den teorien om at alt fravær starter med første dag. Ikke sant? Det er derfor det er så viktig det vi snakker om. Og jeg tror at bare for å dra den tilbake til beste praksis, og for å holde på å si, holde folk unna legekontoret, da. Fordi å prøve å løse mest mulig på arbeidsplass, da må du gjøre en del ting. Ikke sant? Og da, da tror jeg det viktigste med kultur og arbeidsmiljø, ikke sant? På sånn, sånn gjør vi det hos oss, jeg synes jeg er den enkleste definisjonen på kultur, det er sånn vi gjør det hos oss. Mm. Og det å jobbe med disse mekanismene da, ikke sant? Da, da kommer beste praksispunkt som å blant annet snakke åpent om arbeidsmiljøet, ikke sant? Om hvordan vi har det. Åpent om at det er lov til å være syk, kanskje åpent om at ingen her er 100% friske eller 100% syke, ikke sant? Men du ser jo enorm forskjell på disse arbeidsmiljøene om folk kommer på tross av. Og særlig det som gjør at folk kommer på jobb, er jo, har jeg lært i hvert fall, like mye på grunn av kollegaene. Altså, jeg vet at Mats blir stående med en jævlig tung dag, mm. hvis ikke jeg kommer. Ikke sant? Så jeg kommer. Mm. Og derfor så ser du jo at sikkert en holdt på å si en floskel, men altså, rett nede i gata her så ligger Nationaltheater, ikke sant? Du kan jo se på sykefraværet der. Det er ikke sykefravær, ikke sant? Fordi de må være til stede. Mm. For hvis ikke, så detter ting fullstendig rundt dem. Og sånn er det litt grann, altså. Så jeg tror at det der å forankre ting i gruppa, og der kommer disse her tingene rundt ring om morgenen, ikke sant, som kan jo høres hardt ut at du må ringe meg. Og så kommer jeg til å stille deg noen spørsmål, ikke sant, Ole Petter? Kan du komme deler av dagen? Kan du komme mot slutten? Ikke sant? Altså for å høre litt grann. Og det har jeg hørt så mange si at etter den praten, ja, så kommer de kanskje, kommer etter lunsj og er med og stenger da, hvis dette er en barnehage. De trenger noen, da, noen timer på morgen, liksom, men så kommer de. Og kanskje da har du definerte ting rundt restarbeidsevne, som kanskje kan være alternative ting, som hun en som jeg hadde glemt å si, at det er utrolig mange kroner som skal limes i en barnehage. Det er mye bursdager i barnehage, hvis man har barn der akkurat. Folk har bursdag hele tiden, ikke sant? Det er masse kroner, det er mange sånn back-office-oppgaver som kan gjøres, selv om du ikke er 100%. Og det er det på de aller fleste arbeidsplasser, da. Men jeg tror det dette må forankres i gruppa, og jeg tror det må repeteres. Dette er ikke noe bare du har i en eller annen personalhåndbok, ikke sant? Hvor det står at du må ringe nærmeste leder. Folk må forstå hvorfor du gjør det. Og det beste eksempelet som jeg aldri glemmer var den ene gruppa som jeg var inne i. Altså, der hadde de, ok, de skal ringe, det var det menige, men da kommer det fra en av de ansatte at jeg synes vi skal stå opp og ta en dusj og litt frokost før vi ringer. Ikke sant? Altså, du ikke ringer fra puta. Ikke sant? Altså, at du ikke sjekker formen med en gang du sperrer opp øynene, men at du faktisk går og tar en dusj før vi ringer. Da har du kommet ekstremt langt med arbeidsmiljøet ditt.
Og hvis jeg bare kan si, du nevnte Halden. Og hva er det Halden har fått til? Jo, der har Halden kommunale pensjonskasse gått sammen med Halden kommune, sammen med virksomhetene i Halden kommune, sammen med HMS-enheten og HR, og tillitsvalgte. Ikke sant? Så det er et nettverk som her jobber sammen med det samme formålet, nemlig det å kunne forebygge og fravær og følge opp fravær på en best mulig måte. Jeg er ganske sikker på det er bedre og enklere for fastleger, for eksempel i Halden, å skulle jobbe med det fraværsforebyggende, være en del av det fraværsforebyggende arbeidet, enn det er i mange andre kommuner hvor man ikke har etablert et tilsvarende nettverk. Mm. Men det er bare at dette...
Et samarbeid, liksom.
Det er et samarbeid. Mm. Og noe av det som er viktig for meg, det er at ikke dette bare gjøres til et individuelt spørsmål, men at dette faktisk er et spørsmål som må løses i en større kontekst enn bare i forhold til meg og min situasjon. For det en del strukturer som bidrar til at du får de utfall som du får, det sier seg selv når du har virksomheter med 20-25% fravær, så dreier det seg ikke bare om en enkel person, det dreier seg om hvordan man klarer å jobbe og håndtere ting godt sammen. Og så det jo det å få rutiner. Det ligger utrolig mye god beskyttelse i rutiner, fordi mye sånn sykefraværsforebyggende arbeid, hvis det bare praktiseres av og til, så får man jo et inntrykk av at jo, dette gjør du jo bare fordi at du skal ta meg.
Nettopp.
Ikke sant?
Og derfor så må dette her inn i det de kaller fredstid, da, ikke sant? Dette må du...
Det gjelder alle. Alle stiller likt.
Det gjør alle, og du må ta det mens det fraværet fordi det veldig vanskelig når du først har begynt å rulle, ikke sant?
Ja. Det satt i system.
Og vi gjør det for deg, ikke sant? Jeg vil ha folka på jobb, det kjempeviktig.
Og det jo, ikke sant, også i stedet for da å si at, ja, men er det krevende da å skulle stille det spørsmålet, det noe annet du kan gjøre, og så videre, i denne første eller den andre telefonsamtalen? Ja, hvis man kan klare å snu på det og se på at dette ikke bare et uttrykk for at man vil kontrollere, men det mer et uttrykk for at den kompetansen og den erfaringen du representerer trenger vi. Ikke sant? Også, dette faktisk en viktig del av den verdiskapningen, den tjenesteproduksjonen som du her en del av. Vi trenger deg fordi du en viktig person på dette laget.
Ja.
Det en annen måte å snu det på, da vil jo mange tenke at jo, du verden, det betyr noe det jeg holder på med, og det litt tilbake til det jeg snakket om, med mening, mestring og tilhørighet. At hvis de som lykkes, de har jo en opplevelse at de en del av en større helhet enn bare seg selv. Og så det jo så utrolig viktig at man kommer i gang med dette tidlig. Vi nevnte, kan ta det avslutningsvis, dette med har du vondt i ryggen, for eksempel med nisja, så du ikke har belastet venstre eller høyre ben i løpet av 4-6 uker, ja, så kan man jo måle at du har 5-6 centimeter mindre muskelmasse i låret. Og det jo også noe av det som er krevende her, at ved at du blir fritatt fra å være med på noe, så mister du noe som faktisk kanskje kan være viktig for deg å kunne klare å komme tilbake og bidra til på en god måte, ikke minst for deg selv og for dine omgivelser og for den virksomheten som du en del av.
Tenker det var siste ord, Geir Risse, Anders Sætre. Tusen takk for at dere kom, People at Work. Det mye bra betraktning. Vi kunne sikkert snakke et par timer til, men nå har vi holdt på en times tid.
Synes det var super. Det? Tusen takk for å bli invitert.
Ja, takk for at vi ble invitert. Veldig hyggelig.
Veldig spennende å høre på. Det utfordrende selvfølgelig det dere driver med, men det veldig viktig. Takk, Ole Petter, også. Og så vi tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke. Yeah.